Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Setyembre 2025. Araling Artikulo 36. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa Linggo ng Nobyembre 10 hanggang 16. Tawagin ang matatandang lalaki. Temang teksto. Tawagin niya ang matatandang lalaki sa kongregasyon. Santiago 5:14. Awit bilang 103. Mga pastol, regalo ng Diyos. Matututuhan. Humingi ng espiritual na tulong sa mga elders sa kongregasyon kapag kailangan.
Para po Juan, tanong. Paano ipinakita ni Jehovah na mahal niya ang mga tupa niya?
Mahal na mahal ni Jehovah ang mga tupa niya. Binili niya sila sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at inatasan niya ang mga elder sa kongregasyon para pangalagaan ang kawan niya. Gusto ng Diyos na maging mabait ang mga elder sa pakikitungo sa mga tupa niya. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Kristo, pinagiginhawa ng mga elder ang mga tupa at pinoprotektahan mula sa mga panganib sa espiritual.
Para po ito, tanong, kanino mas nagbibigay pansin si Jehovah?
Nagmamalasakit si Jehovah sa lahat ng tupa niya, pero mas nagbibigay siya ng pansin sa mga nanghihina. Ginagamit ni Jehovah ang mga elder para tulungan ang mga nanghihina sa espiritual.
Mababasa sa Ezekiel 34:15 at 16, ako mismo ang magpapakain sa aking mga tupa at pagpapahingahin ko sila, ang sabi ng kataas-taasang Panginoong Jehovah. Hahanapin ko ang nawala, ibabalik ko ang napalayo, bebendahan ko ang may bali, at palalakasin ko ang mahina, pero ang mataba at ang malakas ay pupuksain ko. Hatol ang ipakakain ko rito.
Pero gusto niya na humingi tayo ng tulong kapag kailangan natin. Bukod sa paglapit kay Jehovah sa panalangin, makakatulong din kung lalapit tayo sa mga pastol at guro sa kongregasyon. Efeso 4:11 at 12.
Para po 3, tanong. Paano tayo makikinabang sa pagsusuri sa papel na ginagampanan ng mga elder?
Sa artikulong ito, tatalakayan natin kung paano ginagamit ni Jehovah ang mga elder para tulungan ang mga humihingi ng tulong sa espiritual. Sasagutin natin ang mga tanong na ito. Kailan tayo dapat humingi ng tulong sa mga elder? Bakit dapat nating gawin iyon? At paano nila tayo tinutulungan? Kahit wala tayong problema ngayon sa espiritual, makakatulong ang sagot sa mga tanong na iyan para mas mapahalagahan natin ang kaayusang ito ng Diyos at malaman natin ang gagawin kapag nangailangan na tayo ng tulong. Kailan natin tatawagin ang matatandang lalaki?
Para po 4, tanong. Bakit natin nasabi na espiritual na pagkakasakit ang tinutukoy sa Santiago 5, talata 14 hanggang 16 at talata 19 at 20?
Ipinaliwanag ng alagad na si Santiago kung paano ginagamit ni Jehovah ang mga elder para tulungan tayo. Isinulat niya, "Mayroon bang sino man sa inyo na may sakit? Tawagin niya ang matatandang lalaki sa kongregasyon."
Mababasa sa Santiago 5:14 hanggang 16.
"Mayroon bang sino man sa inyo na may sakit? Tawagin niya ang matatandang lalaki sa kongregasyon at ipanalangin nila siya at pahira ng langis sa pangalan ni Jehovah. At ang panalangin na may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit at ibabangon siya ni Jehovah. At kung nakagawa siya ng mga kasalanan, patatawarin siya. Kaya ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ninyo ang isa't isa para mapagaling kayo. Napakalaki ng nagagawa ng pagsusumamo ng taong matuwid."
Sa talata 19 at 20,
"Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay malihis mula sa katotohanan at may magpanumbalik sa kanya, dapat ninyong malaman na ang magpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa maling landasin niya ay makapagliligtas sa kanya mula sa kamatayan at makapagtatakip ng maraming kasalanan."
Makikita sa konteksto na tungkol ito sa pagkakasakit sa espiritual. Halimbawa, sinabi niya na matatandang lalaki at hindi doktor ang dapat tawagin ng may sakit. Isa pa, binanggit din niya na gagaling ang may sakit na iyon kapag pinatawad siya sa mga kasalanan niya. may pagkakapareho ang mga dapat gawin ng isa na may sakit sa espiritual at ng may pisikal na karamdaman. Kapag may sakit tayo, pumupunta tayo sa doktor, ipinapaliwanag natin ang nararamdaman natin at sinusunod natin ang bilin niya. Kapag may sakit naman tayo sa espiritual, dapat tayong lumapit sa mga elder, ipaliwanag ang sitwasyon natin at sundin ang ibinibigay nilang payo mula sa Biblia.
Mga larawan para sa parapo 4. Sa unang larawan, isang lalaki na ipinapaliwanag sa doktor ang sakit na nararamdaman niya sa balikat niya. Sa ikalawang larawan naman, isang brother na sinasabi sa isang elder ang sitwasyon niya habang nakaupo sila sa labas. Ayon sa caption, kapag may sakit tayo, nagpapadoktor tayo. Pero kapag may sakit tayo sa espiritual, sa mga elder tayo dapat lumapit. Para po 5, tanong. Paano natin malalaman kung nanghihina na tayo sa espiritual?
Pinapasigla tayo ng Kabanata 5 ng Santiago na lumapit sa mga elder kapag nanghihina tayo sa espiritual. At baka kabuting gawin yan bago pa tuluyang masira ang kaugnayan natin sa Diyos. Dapat tayong maging tapat sa sarili natin. Kasi nagbababala ang Biblia na posible nating maisip na malakas tayo sa espiritual kahit na hindi. Nangyari iyan sa ilang Kristiyano noon sa Sardis, kaya sinabi sa kanila ni Jesus na hindi na nila napapasaya si Jehova. Isang paraan para masuri nating mabuti ang sarili natin ay kung pagkukumparahin natin ang sigla natin sa espiritual na mga bagay noon at ngayon. Tanungin ang sarili, nabawasan na ba ang pananabik ko sa pagbabasa ng Biblia at pagbubulay-bulay? Hindi na ba ako masyado naghahanda sa pulong at hindi na regular sa pagdalo? Hindi na ba ako ganoon kasigasig sa pangangaral at mas gusto ko pang gumawa ng ibang bagay? Mas madalas na bang laman ng isip ko ang paglilibang at material na mga bagay? Kung oo ang sagot mo sa alinman sa mga tanong na ito, posibleng indikasyon yan na nanghihina ka na sa espiritual at pwede itong lumala kung hindi mo aagapan. Kung hindi natin ito masolusyonan o kung may mga nalabag na tayong mga pamantayan ng Diyos, dapat na tayong lumapit sa mga elder.
Para po 6, tanong. Ano ang dapat gawin ng isa na nakagawa ng malubhang kasalanan?
Siyempre, kapag nakagawa ang isa ng malubhang kasalanan na pwede niyang ikaalis sa kongregasyon, dapat siyang lumapit sa isang elder. Kailangan niya ng tulong para maayos ang kaugnayan niya kay Jehova. Para mapatawad tayo ni Jehova sa pamamagitan ng pantubos, kailangan nating magpakita ng mga gawang nagpapatunay na nagsisisi tayo. Gawa 26:20. Kasama dyan ang paglapit sa mga elder kapag nakagawa tayo ng malubhang kasalanan.
Para po 7, tanong. Sino pa ang nangangailangan ng tulong ng mga elder?
Bukod sa mga nakagawa ng malubhang kasalanan, tinutulungan din ng mga elder ang mahihina sa espiritual. Halimbawa, baka nahihirapan kang labanan ng mga maling pagnanasa mo. At posibleng mas mahirap ito para sa iyo dahil dati kang nagdodroga, nanonood ng pornografya, o namumuhay ng immoral bago mo nalaman ang katotohanan. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Pwede mo itong ipakipag-usap sa isang elder na alam mong makikinig sa iyo, makakapagbigay ng praktikal na payo, at magpapatibay sa iyo na kaya mong labanan ng kahinaan mo at mapasaya si Jehova. Baka nasisiraan ka ng loob dahil hindi pa rin aalis ang mga maling pagnanasa mo. Kapag ganyan, pwedeng ipaalala sa iyo ng mga elder na napapasaya mo pa rin si Jehova dahil humingi ka ng tulong. Ipinapakita kasi niyan na napakahalaga sa iyo ng kaugnayan mo kay Jehova at mapagpakumbaba ka.
Para po 8, tanong. Kailangan ba nating ilapit sa mga elder ang lahat ng kasalanang nagagawa natin? Ipaliwanag.
Hindi natin kailangang ilapit sa mga elder ang lahat ng kasalanang nagagawa natin. Halimbawa, baka hindi ka nakapagpigil at nakapagsalita ka ng masakit sa isang kapatid. Imbes na lumapit sa elder, subukang makipagpayapaan sa kapatid na iyon gaya ng ipinayo ni Jesus. Pwede ka ring mag-research tungkol sa kahinahunan, pagtitiis at pagpipigil sa sarili para mas maipakita mo ang mga katangiang iyan sa susunod. Siyempre, kung hindi mo talaga masolusyonan ang problema, pwede kang humingi ng tulong sa mga elder. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, pinakisuyuan niya ang isang di pinangalanang kapatid para tulungan sina Eudias at Sintike na maayos ang kanilang di pagkakasundo. Pwede ka ring tulungan ng isang elder sa ganyang paraan. Bakit dapat tayong lumapit sa mga elder?
Para po, Nine, tanong. Bakit dapat tayong lumapit sa mga elder kahit nahihiya tayo sa nagawa nating kasalanan?
Kailangan ng pananampalataya at lakas ng loob para humingi ng tulong sa mga elder kapag nakagawa tayo ng malubhang kasalanan o pakiramdam natin hindi na natin kayang labanan ng mga kahinaan natin. Kahit na nahihiya tayo sa nagawa nating kasalanan, kailangan pa rin nating lumapit sa mga elder. Bakit? Ipinapakita nitong nagtitiwala tayo kay Jehovah at sa kaisa niya na tumutulong sa ating manatiling malusog sa espiritual. Dapat nating tanggapin na kailangan natin ang tulong niya para patuloy na magawa ang tama. At kapag nagkasala tayo, tatanggap tayo ng awa ng Diyos kung ipagtatapat natin ito at magbabago tayo.
Mababasa sa Kawikaan 28:13.
Ang nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, pero ang nagtatapat at tumatalikod sa mga iyon ay kaaawaan.
Para po, 10, tanong. Ano ang pwedeng mangyari kapag itinago natin ang mga kasalanan natin?
Pagpapalain tayo kung ipagtatapat natin sa mga elder ang kasalanan natin. Pero kung itatago natin iyon, pwedeng lumala ang sitwasyon. Nang subukang itago ni Haring David ang mga kasalanan niya, na-depress siya at nagkasakit dahil alam niyang nasira ang kaugnayan niya kay Jehovah. Gaya ng literal na sakit, pwedeng lumala ang sakit sa espiritual kapag hindi ito nagamot ng tama. Ayaw ni Jehovah na mangyari iyan, kaya gusto niyang lumapit tayo sa mga elder para maituwid ang mga bagay-bagay at maayos ang kaugnayan natin sa kanya. Isaiah 1:5-18.
Para po, 11, tanong. Kapag itinago natin ang isang malubhang kasalanan, paano yan pwedeng makaapekto sa iba?
Kapag itinago natin ang malubhang kasalanang nagawa natin, pwede itong makaapekto sa iba. Baka mahadlangan natin ang daloy ng banal na espiritu sa buong kongregasyon at masira ang kapayapaan sa gitna ng mga kapatid. Kung nalaman naman natin na nakagawa ng malubhang kasalanan ng isang kapatid, dapat natin siyang sabihan na lumapit sa mga elder. Kung hindi natin gagawin iyan, magkakasala rin tayo sa Diyos. Mahal natin si Jehovah kaya kikilos tayo para sabihin ang katotohanan. Sa paggawa niyan, makakatulong tayo para manatiling malinis ang kongregasyon at maibalik ng nagkasala ang magandang kaugnayan niya kay Jehovah.
Ayon sa talababa, kapag hindi iyon ginawa ng nagkasala sa loob ng makatwirang haba ng panahon, ikaw na ang dapat magsabi sa mga elder ng nalaman mo dahil tapat ka kay Jehovah.
Paano tayo tinutulungan ng mga elder?
Para po, 12, tanong. Paano tinutulungan ng mga elder ang mahihina sa espiritual?
Tinagubilinan ang mga elder na alalayan ng mahihina sa espiritual. Kapag nagkasala ka, magtatanong sila sa iyo para maintindihan ang naiisip at nararamdaman mo. Kaya makakatulong kung malaya mong sasabihin ang laman ng isip mo, kahit na baka hindi ito madali sa iyo dahil sa kinalakhan mo, personalidad, o nararamdamang hiya dahil sa nagawa mo. Huwag kang mag-alala kung makapagsalita ka ng padalos-dalos. Job 6:3. Hindi ka hahatulan agad ng mga elder. Makikinig silang mabuti at aalamin muna ang lahat ng kailangan nilang malaman bago kanila payuhan mula sa Biblia. Alam nilang kailangan ng panahon sa pagpapastol, kaya hindi nila aasahang maaayos agad ang mabibigat na problema sa isang pag-uusap lang.
Para po, 13, tanong. Paano tayo matutulungan ng panalangin ng mga elder at ng mga payo nila mula sa Biblia?
Kapag lumapit ka sa mga elder, sisikapin nilang hindi palalain ang bigat na nararamdaman mo. Sa halip, ipapanalangin ka nila. Baka magulat ka sa pwedeng maging epekto sa iyo ng mga panalangin nila. Gaya nga ng sabi ng Biblia, napakalaki ng nagagawa nito. Papahiran ka rin nila ng langis sa pangalan ni Jehovah. Santiago 5:14-16. Tumutukoy ang langis na ito sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. Gagamitin ng mga elder ang Biblia para mapaginhawa ka at matulungan kang maibalik ang kaugnayan mo kay Jehovah. makakatulong ang mga payo nila mula sa Biblia para tumibay ang determinasyon mong patuloy na gawin ang tama. Sa pamamagitan nila, maririnig mo si Jehovah na nagsasabi, "Ito ang daan, lumakad kayo rito." Isaiah 30:21.
Para po 14, tanong. Ayon sa Galatia 6:1, paano tinutulungan ng mga elder ang mga nakagawa ng maling hakbang? Mababasa sa Galatia 6:1.
Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may gulang na mga Kristiyano ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan. Pero bantayan ninyo ang inyong sarili dahil baka matukso rin kayo. Kapag nakagawa ng maling hakbang ang isang Kristiyano, nalihis siya sa pagsunod sa matuwid na pamantayan ng Diyos. Pwedeng tumukoy ang maling hakbang sa isang di matalinong desisyon o sa isang malubhang paglabag sa kautusan ng Diyos. Dahil sa pag-ibig, sisikapin ng mga Kristiyanong elder na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan. Ang salitang Griego na isinaling ibalik sa ayos ay pwede ring lumarawan sa pagbabalik sa ayos ng isang nabaling buto para hindi ito maging permanenteng kapansanan. Sinisikap ng isang mahusay na doktor na hindi masyadong masaktan ang pasyente habang ginagawa ito. Sa katulad na paraan, sinisikap ng mga elder na huwag dagdagan ang bigat na nararamdaman natin habang tinutulungan nila tayong gumaling sa espiritual. Pinapayuhan din ang mga elder na bantayan ang sarili nila. Habang tinutulungan nila tayong ituwid ang landas natin, inaalala nila na sila rin ay hindi perpekto at pwedeng makagawa ng maling hakbang. Sa halip na maging mapagmataas, mapagmatuwid o mapanghusga, sinisikap nilang magpakita ng awa.
Mga larawan para sa parapo 13 at 14. Sa kaliwang larawan, sinusuri ng doktor sa naunang larawan ang balikat ng lalaki. Makikita sa likod nila ang x-ray ng balikat ng lalaki. Sa kanang larawan naman, ang elder sa naunang larawan kasama ang isa pang elder habang ginagamit ang Biblia at pinapatibay ang brother sa bahay nito. Masaya ang brother habang nakikinig sa mga elder. Ayon sa caption, ginagamit ng mga elder ang Biblia para paginhawain ng mga may sakit sa espiritual. Para po 15, tanong. Ano ang pwede nating gawin kapag may problema tayo?
Makakapagtiwala tayo sa mga elder sa kongregasyon. Sinanay silang mag-ingat ng kompidensyal na mga bagay, ibatay sa Biblia ang mga payo nila sa halip na sa sarili nilang opinyon, at patuloy na tulungan ang mga kapatid sa pagharap sa mga problema. Magkakaiba sila ng personalidad at karanasan, pero pwede tayong lumapit sa kahit sino sa kanila. Siyempre, hindi tayo magpapalipat-lipat ng elder na hihinga ng payo hanggang sa makuha natin ang gusto nating marinig. Kung gagawin natin iyan, magiging gaya tayo ng mga gustong makiliti sa tenga imbis na makatanggap ng kapaki-pakinabang na turo. Ikalawang Timoteo 4:3. Kapag may nilapitan tayong elder, baka tanungin niya tayo kung may nakausap na tayong ibang mga elder at kung ano ang ipinayo nila sa atin. At dahil sa kapakumbabaan, baka humingi rin siya ng payo sa iba pang elder. Ang personal nating pananagutan.
Para po 16, tanong. Ano ang personal na pananagutan ng bawat isa sa atin?
Binabantayan ng mga elder ang mga tupa ng Diyos, pero hindi nila idinidikta sa atin ang dapat gawin. Personal nating pananagutan na mamuhay ayon sa mga pamantayan ni Jehovah. Tayo mismo ang mananagot sa Diyos sa mga sinasabi at ginagawa natin. Sa tulong ni Jehovah, makakapanatili tayong tapat sa kabila ng mga pagsubok. Kaya imbis na diktahan tayo, tutulungan lang tayo ng mga elder na makita ang kaisipan ng Diyos na nasa salita niya. Kung susundin natin ang mga payo nila mula sa Biblia, masasanay natin ang ating kakayahang umunawa at makakagawa tayo ng matatalinong desisyon. Hebreo 5:14.
Para po 17, tanong. Ano ang gusto ni Jehovah na gawin natin?
Napakasarap maging tupa ni Jehovah. Isinugo ni Jehovah ang mabuting pastol, si Jesus, para tubusin tayo at magkaroon ng pagkakataong mabuhay ng walang hanggan. Juan 10:11. At sa pamamagitan ng mga elders sa kongregasyon, tinupad ni Jehovah ang pangako niya. Bibigyan ko kayo ng mga pastol na tutupad sa kalooban ko at magbibigay sila sa inyo ng kaalaman at kaunawaan. Jeremias 3:15. Kapag may sakit o nanghihina tayo sa espiritual, gusto ni Jehovah na huwag tayong mag-alangang humingi ng tulong sa mga elder. Makinabang sana tayong lahat sa inilaan ni Jehovah ng mga elder sa kongregasyon. Ano ang sagot mo? Kailan natin dapat tawagin ang matatandang lalaki? Bakit dapat tayong humingi ng tulong sa mga elder? Paano tayo tinutulungan ng mga elder? Awit bilang 31. Lumakad na kasama ng ating Diyos. Katapusan ng artikulo.